Medeelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Head kuulajad, umbes pool aastat tagasi me istusime koos Evelin Põldsaarega siin samas Pereraadio Rakvere stuudios ja kõnelesime sellest, kuidas ta on peatselt minemas MTÜ Mondo vahetusprogrammi läbi Kaanasse praktiseerima oma ämmaemade oskusi ja seal see kultuuri ja inimestega tutvuma. Küll me siis oletasime ja mõtlesime, mis teda seal ees võib oodata, aga nüüd on Evelin sealt elu ja tervisega tagasi jõudnud ja tegelikult juba ka paar kuud Eestis veetnud, aga see paar kuud on tal nii kiiresti läinud, et ta pole veel Pereraadio stuudiosse jõudnud, aga nüüd lõpuks on ta siin. Tere, Evelin!
No tere, tere Laura ja tere kallis raadiokuulaja! Tegelikult ühe korra õnnestus mul ikkagi hommikuprogrammis 10 minutit rääkida sellest, aga sellest on juba jupp maad möödas. Aga nii see on, Laura!
Kas sa oskad meile nüüd ka midagi kaanakeelset tervituseks öelda?
Igal pool, kui seal Kongo külas ma ringi käisin, siis see tervitus oli päris pikk ja kõikid oli tervitada nii, et kallis raadiokuulaja. Nüüd ma ütlen napti keeles, tomatoma, see tähendab, et jõudu tööle, mille peale sina seal raadiovahendusel vastaksid mulle namba, suur tänu ja siis läheb veel edasi laiela, kuidas läheb ja siis tuleb vastata la somma. Ja mitmed tervitused veel, nii et seda tuli alati seal kohal Kongo külas teha.
Tundub, et selle oled sa endale vähemasti põhjalikult selgeks õppinud.
Jaa, sellepärast, et seal külas oli piisavalt palju inimesi, keda tervitada ja nad tahtsid kindlasti veenduda, et ma seda kohaliku keelt vähemalt tervitusi ära õpiksin.
Ma mäletan, et kui mu sõbranna oli 3 aastat vabatahtlikuna tööl Ugandas, siis kui ta tagasi tuli, siis tal oli see tagurpidine kultuurishokk, et 2 vähemasti käis ta ringi, nii et ma ei oska seda muud moodi kirjeldada, kui ta keeras 2 laudlina endale ümber ja läks välja. Et kas sinul, Evelin, on see tagurpidine kultuurishokk nüüd Eesti riigist juba mööda läinud ja oled jälle vaikselt sisse elanud?
Nüüd ma olen vaikselt sisse elanud, aga kerge eufooria on ikka minu sees veel. Et siia maani ma ei ole suutnud maha võtta oma Aafrika patse, mis ma siis lasin endale teha. Ja nüüd ma olen juba harjunud Eestima kliima ja temperatuuriga ka, aga ikka esimesed 1,5 kuud tagasi tulles. Mul oli väga raske kohaneda just selle jahedusega, et igal pool, mis siis, et korteris oli 24 kraadi sooja, siis mul tundus, et see on väga jäiselt külm. Kohalikud ütlesid, it's freezing, et ta on jäiselt külm.
Kui soe seal koha peal siis oli, mis suguses kliimavöötmes see Kaana üldse paikneb?
Kaana asubki sellises põnevas kohas, et esiteks ta asub 0 meridiaanil ja Kaana lõunarannik, siis üks maisma osa on ekvaatorile kõige lähemal. Nii et Kaanas asubki kõige lähem ekvaatori punkt üldse ja minul õnnestus isegi puhkuse ajal selles pisikeses hostelis elada. Mis oli nagu selle nullpunktile lähedal. Nii et see tähendab seda, et Kaana ise asub troopilises kliimas, aga seal paigas, kus ma siis põhiliselt elasin oma 100 päeva, üle 3 kuu, on savanni piirkond. Ja kliima oli vihmaperioodil selline, ma õigesti mäletan, 34-35 kraadi. Ja kui sa vaatsid ilma teadet, siis ingliskeeles ütles, et it feels like... Et tundub kui 41 või 42, et ja tõepoolest oligi see, et alguses tundus see ikka väga kuum olevat. Kui välja läksid, siis vahet ei olnud, kas sa olid käinud just tushial või mitte, siis vesi voolas kogu aeg üle terve ihu, aga sellega harjusid hästi ruttu ära ja mulle meeldib nagu panna erinevaid selliseid olukordi siis eksootilisus arvele. Et kui see on, siis see on nii, et ei ole midagi siin viriseda, et ma lihtsalt pean sellega hakkama saama.
Mulle tundubki, et sa oled niisugune avatud inimene, et tegelikult võib ju ka inimene minna sellisesse olukorda ja saatad nii totaalse kultuurishokki, et ei tulegi oma sellisest kapslist välja, aga sinul vist läks selle kohaliku eluoluga kohanemine päris valutult ja kenasti.
Jaa, tagantjärgi vaadates tundub küll, et see oli väga tore. Muidugi väga palju aitas kaasa ka sellele, et peale minu oli seal veel lisaks 3 Eesti tüdrukut ja 1 Saksa tüdruk. Nimelt siis 2 Eesti tütarlast. Nemad olid samamoodi Mondo projektiga seal. Üks oli siis õpetaja ja üks oli siis õde. ja siis üks, kes disainer oli, tema oli Glenn projektiga vabatahtlik ja see sakslanna oli ka Glenn projektiga. Ja kindlasti see Eesti punt oli see, kes, kellega koos me avastasime seda küla, seda kohaliku kultuuri ja see aitas kõvasti sellele kohaliku külaellu sisse elamine, et juba paari päevaga me tundsime ennast otse kui kalavees seal külas.
Mondo on ju korraldamas väga laialdaselt igasuguseid vahetusprogramme ja kui ma praegu võtsin lahti siin Mondo vabatahtlike lehekülje, siis see annab silmad ette, mis tahes missioni organisatsioonile kas Eestis või välismaal neid inimesi, keda ta igale poole läkitab, on ikka väga palju, et kui palju oli ka tunda, et ütleme nagu selline eelkäijate sisse tallatud rada, et see ka nagu võibolla natuke hõlbustas sinna sisse elamist.
Oli kindlasti tunda, sellepärast, et nüüd õppisin tundma ka neid Mondo juhte, kes on eestvedajad, siis need on inimesed, kes teevad kogu südamega oma tööd ja sellest paistab alati tohutu kirglikus välja, et ka selle aja jooksul, kui me olime seal, siis kaks Mondo juhtivad töötajad käisid meil külas seal paar nädalat ja just luues taas edasi kohalik kontakte ja samal ajal meid julgustamas. Mondoga just on koostöö toimunud selles Kongo külas juba alates minu arust 2008. aastast. Seal on päris head eeldööd tehtud, aga samamoodi, et see ei ole jäänud ühe koha peale, vaid pidevalt nagu selles koostööprotsessis liigutakse edasi ja luuakse uusi kontakte nii, et läbi eelnevate vabatahtlike, mis on tohutu tänu neile, nad on tohutult hea pinnase loonud ja see kindlasti aitas meil ka sinna sisse elamisele. Aga muidugi hästi palju on persoonipõhine ja ise, kui sa oled vabatahtlik ja kui avatud sa oled nende kohalike inimestega, sellest sõltub ka, et milline saab olema sinu siis töökogemus selles teises kultuuris ja selles teisel maal.
No vähemasti võib arvata, et teie kui valgenahalised inimesed ei olnud nüüd päris mingisugune ürgharuldus selles külas, kuna seal oli juba eelnevalt vabatahtlike käinud, siis nad olid vist juba natukene harjunud, et sellised inimesed ka olemas on.
Jaa, ühes küljest harjunud, aga teises küljest vabatahtlik ei ole seal kogu aeg olnud, nii et nende jaoks oli alati põnev, kui uus keegi valge inimene tuli, et kohalikus keeles siis valget inimes kutsuti solimi ja kui sa mööda küla ringi liikusid, siis võibolla eelinfoks veel, et selles külas siis elas kuskil 7-8000 inimest, et sipa suuremad külad kui meie Eestis harjunud olema. Aga tõepoolest, et minnes kuhu iganes siis jälle kas koolimajadest mööda või kõndides Kongo marketil ehk turul, siis ikka joosti ja hüütis solimi ja tervitati, et selline tore, kuidas ma ütlen, see kõlas väga armselt. Muidugi oli see ka, et kui ma nende väikeste lastega koos olin, kes olid paari aastased, siis väga sageli nad hakkasid nutma, kui minnegid, sest nad ei olnud varem valget inimest näinud ja nende jaoks tundusin ma olevat täiesti tulnukas. Aga kui me pidevalt päevast päeva ikkagi kokku puutusime, siis üsna ruttu pakuti mulle kilekotist juba maapähkleid ja muud toitu, mida see väike laps sõi, nii et see näitas, et sõprus oli loodud.
Selle peale tekib kohe tahtmine küsida, et kuidas üldse, ütleme, me siin Eestis kujutame ette, mis juhke näeb välja traditsiooniline Eesti külaelu, et igaüks istub oma talukeses ja siis võibolla aeg-ajalt kuskil saadakse mingi simmanil kokku, et kuidas näeb välja üks Kaana külaelu siis seal Kongo külas?
No Kongo külas siis põhikogunemiskoht oligi Kongo market, et ma kasutaksingi seda marketit siis edaspidi, et meie keeles tõlgituna siis turg või see marketplace, oligi see põhiline kogunemiskoht ja nimelt selles piirkonnas oli kombeks, et iga kolme päeva tagant toimus siis suur turupäev. Ja siis kui sel päeval kui Kongos turgu ei olnud, siis oli meie lähimas linnas, mis oli 20 kilometri kaugusel Polgatangas, seal on kuskil 60 000 inimest elab, siis oli seal turg ja kui seal turgu ei olnud, siis oli jälle Pelungus. See oli ka Kongo küla lähedal üks teine küla. Et iga kolme päeva tagant siis toimus kogu aeg alati suur turupäev. Aga kui see turupäev oli, siis kogu piirkonnast tulid külaelanikud kokku ja nad müüsid neid asju, mida nad siis oma majapidamises tootsid. Lisaks sellele õhtuti toimusid erinevad pidustused, vahel oli mõni kontsert, aga see kontsert ei olnud nagu meil, et me istume pingis ja kuulame, vaid inimesed armastasid tantsida ja laulda, et kui oli muusika, siis see tants ja trall käis. Muidugi, kui toimusid ka erinevad matused, siis see samamoodi käis selles marketplaces ja need matused kessid, ütleme, 3 päeva, nii et mina ikka mõnikord magasin kõrvatroppidega sellepärast, et öösel oli sama valjuhäälsed pidustused kui päeval. Aga muidu oligi, et siis Kongo turupäev kestis nii kaua, kuni valgust oli ja siis inimesed läksid tagasi oma majapidamistesse, siis need olid sellised savionnid, mis oli oma kätega ehitatud, ei olnud mingid suuri maju, vaid ikka kõik olid väiksed savist majakesed.
Kas sellist loomapidamist ja üksed külavahel jooksvaid kanasid, lehmasid ka kohtas?
Oh jaa. Mina ise elasin siis katoliku kiriku külaliste majas, mis oli siis rohkem mäe otsas, kuskil 5 minuti teekonna kauguses sellest Kongo Marketplace'ist. Aga tõepoolest, kuhu iganes sa läksid, seal olid kitsed, seal olid lambad, seal olid eeslikarjad, seal olid mõned lehmad, poris pühärdavad sead, kanad, kuked, kinea faasanid ja need kõik olid väga sellised häälekad. Ja vahel, kui ma just jalgsi kliinikusse läksin just läbi kirikupargi, siis need loomad ei viitsinud isegi teepeal püsti tõusta, et mõnikord pidid mõnest kitsest üle astuma. Nii et neid loomel igal pool ma täpselt ei tea, kuidas need külaelanikud oma loomade järgi vahti pidasid või arvet pidasid. Aga iga üks teadis täpselt, kelle kits on see ja kelle loom on see ja kelle looma parv on see, kuigi nad jooksid mööda seda küla ja seda piirkonda teinekord vabalt ringi.
Rääkisid sellest marketist ja seal ringi jalutamisest, et eks siin Eestis ole ju sama lugu, läheb minnakse Viru keskusesse ja Põhja keskusesse hängima, et lugu nagu natukene sarnane, aga vist elatustase on ikka väga erinev.
Elatustase on väga-väga erinev. Inimesed siis Põhja-Kaanas elavad ikkagi väga vaeselt, ongi üks kõige vaesemaid piirkondi ja nad püüavad siis teha midagi, millega nad saaksid siis ära toita oma majapidamist. Nüüd kui ma sinna läksin, oli vihmaperiood, siis oli selline lokkav loodus, loodus ja roheline, tegeleti ohtralt põllumajandusega, kasvateti riisi ja hirsi ja maisi ja maapähkleid ja tomateid. Mango hooaeg ei olnud veel alanud, nii et mangosid ei saanud ja puuvilju oli suhteliselt väheke, aga kõike seda sai siis nagu seal Kongo Marketilt ka osta. Ja samamoodi kohalikud, kes oskasid õmmelda, siis olid seal Kongo Marketil olid õmblejannad, kes oskasid patse teha, siis olid patsitegijad, siis kes oskasid mootorattaid parandada, siis olid sellised puualused kohad, kus sai lasta oma siis tehnikat üle vaadata või ikka juhtus see, et rattakummid olid tühjad. Igaüks tegi, mis ta sai, aga samal ajal olid ikkagi majapidamised hästi vaesed ka, et inimesed meie juurde pidevalt tulid süüa küsima. Muidugi neil oli see arusaam ka, et valge inimene võrdub rikas inimene.
Just.
Aga et mitte ära rikkuda seda vabatahtliku tööd, mis eelnevalt on tehtud, siis meil oli ka öeldud, et me lihtsalt niisama, me ei tohi raha anda. Siis inimesed ei õpigi, et nad peavad midagi tegema, vaid nad harjuvad jäävad ootama, et äkki keegi ikka midagi lihtsalt annab. Aga mis meie nagu oma siis nende eestlastega otsustasime, et nii palju asju kui võimalik me ostame Kongo külast, et me ei lähe mujale linna neid asju ostma, vaid et kõik, mis meil on vaja seal koha peal elamiseks või lausa ütleme ka koju tulles kingituseks midagi kaasa osta, et me võimalikult palju ressurssi just jätame sellesse piirkonda, sellesse paika, et tunnustades siis ka kohalike käsitöölisi või näiteks ka shea või tootjaid naisi, kes tootsid seabu pähklitest sellist väga, väga head salvi, mida kasutatakse kosmeetika tööstuses, et siis nagu seal koha peal saaks kaasa osta.
Sinu jutust selgub, et seal see selline kaubanduslik, majanduslik tegevus, et just see ise tegemine ja tootmine oli ikkagi päris, kuigi tehti ise, ütleme, mitte mingites vabrikutes ikka päris laialdane.
Oli jah. Inimesed olid ikkagi väga, väga tublid ja töökad, kuigi ka väga vaesed, et sageli neil ei olnud oma laste kooli saatmiseks raha, aga nad proovisid ikkagi välja mõelda, mis moodi nad saaksid oma perele siis elatist teenida.
Kooliharidus ongi üks oluline temaatika, et kui palju seal, noh, ütleme, Kaanas tervikuna võibolla sa ei tea, kui seal Kongo külas ja Põhja-Kaanas üldse väärtustatakse haridust, kuidas seal koolisüsteem üldse püsti pandud on.
Nüüd ma protsentuaalselt ja arvuliselt ei oska öelda, aga neid koolimaju on päris palju ja me suhtlesime väga palju kohaliku koolide direktoritega, õpetajatega. koolid on suured, seal osades koolid on 700-800 õpilast ja püütakse ikkagi seda haridust rõhutada, et see olukord on aina paremaks läinud, et Lõuna-Kaanas on tunduvalt parem see olukord. Aga varem oli ka see, et osad perekonnad ei näinud üldse vaeva, et koolitada tüdrukuid, sest mm-hmm. nende jaoks oli tütarlaps peres ikkagi puhas kulu, et mingil hetkel ta läheb mehele ja läheb elama mehe perekonna juurde, et miks me siis koolitama teise pere jaoks, las nemad tegelevad selle olukorraga. Aga õnneks nüüd nagu selles ka külapiirkonnas see olukord on kaasaegsemaks läinud ja püütakse, et enamus õpilasi saaks koolis käia, sest sageli nende vanemad on... harimatud, nad ei tea isegi oma vanust ja mitmeid rumalaid otsuseid, mis tehti ja võibolla ka vaes elati just selle teadmatuse tõttu. Nii et kooliõpetajad ütlesid, et väga sageli käiski läbi õpilastega vanemate harimine, et see, mis koolis õpetati, et laps viis selle koju, et see võis olla kas mingil viisil mingi asjaga ennetustöö või tervise asi ja niimoodi. Et koolis kogu aeg öeldi, et nüüd kui te seda õpite, seda te lähete koju ja räägite oma vanematele ka. Ja Mondo projekti kaudu siis eraldi Mondo saadabki erinevaid õpetajaid sinna sellesse kohaliku kogukonda ja läbi Mondo organisatsiooni toetatakse üle 200 õpilase seal koha peal, kes saavad siis koolis käia, kellel muidu ei ole võimalust, seal ei tohi koolis käia, kui sul näiteks koolivormi ei ole ja jalatseid ei ole. Ja need koolivormid nägid juba hästi kulunud ja armetud väljas, aga sul peab see seljas olema. Ja tänu nendele eestlastele väga paljud õpilased saavad koolis käia.
Kui Mondo on nii palju panustanud sellesse Kongo külaelusse ja arendamisse ja saatnud sinna õpetajaid, et kuidas sa nagu oma pilguga vaatad, et kuidas sellest, nagu sellest sotsiaalsest struktuurist või sellest nagu koest paistab välja, et kui palju on see sellest traditsioonilist Aafrikat ja kui palju hakkab sisse tulema juba ütleme sellist noh, üle maailma globaalset haridust, lääne mentaliteeti, kui palju nad sellest üldse teavad või seal ikkagi on põhiliselt sellest traditsionaalne küla, traditsionaalne Aafrika kultuur, et seal ikka väga ei teata, mis see lääne kultuur on.
Vanemad inimesed, nemad armastavad traditsioone ja järgivad traditsioone. Aga ka selles külas juba on arenenud nutitelefonid ja internet on päris kätte saadav, et saad oma kõnekaardiga interneti minna ja näed kogu seda maailma. Et selles mõttes on see läänelik kultuur ka sinna sisse tulnud. Aga seal veel järgitakse kohalike traditsioone vanemad inimesed rohkem kui nooremad inimesed, et ka kui vaatad, siis noored inimesed üle terve maailma, et teatud mõttes ikka hästi sarnas, et nad tahavad olla kaasaegsed, nad tahavad omada kaasaegsed tehnikat, nad tahavad veeta aega omas seltskonnas, tahavad lõbutseda, et võibolla nagu selles nagu sellist vahet ei olnud, muidugi Aafrika kontekstis ja kui sa paned Euroopa sinna kõrvale, ta on ikkagi väga-väga erinev, et võibolla see silmaring ei ole nii lai ja mõistmine kogu maailmast on ka väga erinev. Aga ikkagi noored inimesed, nad tahavad ikkagi hästi kaasa minna nende uute asjadega.
No jah, ja internet on ju üks niisugune keskkond, mis tegelikult seda ju väga lihtsasti võimaldab, et ja. Kui interneti ühendus on olemas, sa saad kohe näha, mis maailmas toimub. Aga kui me nüüd räägime sinu tööst ämmaemandana ja vist käisid ka kuskil koolides rääkimas, et kuidas see siis välja nägi, kas see oli ka omamoodi kultuurishokk?
Oja, selles mõttes, et selles piirkonnas siis on kolm kliinikut, need on väiksed kliinikud, ühekorruselised, ja üks kliinik, Logre kliinik on siis Kongo küla keskus ja siis oli üks kliinik, mis oli Ayamfoya kliinik ja üks oli Pitanga kliinik. Nende kliinikutes ei olnud siis ühtegi arsti, ka arstitööd tegid õed olid siis kas diplomeeritud õed või sertifikaadiga õed, et siis need diplomeeritud õed olid kõvad tegijad ja kuna minul on ka ämmaemanda ja õe diplom, siis mina olin ka nende kõvade tegijate hulgas ja Maarja samamoodi, kes töötab siis Tartus intensiivravis, et tema oli ka see tegija õde siis. Aga mina siis keskendusin põhiliselt tõesti väga väikesele kliinikule, Pitanga kliinikule ja kui ma ka esimene kord juba seal tutvumas käisin, et kohalik katoliku kiriku preester mind sinna kliinikusse lihtsalt kohale sõidutas ja tutvustas, et see on nüüd vabatahtlik ämmaemad, kes tuleb teile tööle, siis juba esmakohtumine nende kliinikatöötajate poolt oli hästi avatud. Nad kohe võtsid mu telefoni numbri ja selles kliinikus oli ka selline situatsioon, et neil küll oli ämmaemand, aga see ämmaemand elas teises linnas ja võis juhtuda, et neil kui sünnitaja tuli, siis ei olnud kedagi, kes võtaks sünnituse vastu. Nii et mina hakkasin kohe olema siis 24 tundi valves olev ämmaemand, kellele nad saavad võimalusel helistada. Ja paari päeva möödudes oli, ma arvan, ma olin paar päeva alles seal Kongo külas olnud, kui käisin vaatamas ühes teises kliinikus, kui tuligi telefoni kõne, et tere, ma olen Pitanga kliinikus Suusi, meile tuli sünnitaja, kas sa saaksid tulla.
Oi.
Ja kõige põnevam oli see, et just hommikusöögi lauas olin öelda tüdrukutele, et teate, ma nägin täna öösel unes, et Pitanga kliinikus telistati öelda, et sünnitaja on ja tõesti unenegu täitus. Ja kuna kohalikud sõidavad mootorratastega ja see kliinik oli paari 3 kilomeetri kaugusel selles, kus ma sel hetkel asusin, siis ma helistasin kohe meie kontaktile, Viktorile, ütlesin, tere Viktor, Evelin siin, mul on vaja kohe Pitanga kliinikusse saada, aga kohe, sest afriklaste aeg on selline väga painlik, et kui sa ütled ka kohe, siis ta võibolla saabub kohale paari tunni pärast. Aga kuna ma olin hästi konkreetne ja käskiv, siis Viktor... Tuli mulle paarikümne minuti pärast järgi. See oli üsna kohe. Ja siis ma läksingi sinna väiksesse Pitanga kliinikusse, kus oligi sünnitaja. Kohalik õde oli ka seal. Ja muidu ma olen ikka siin harjunud, et ma teen koostööd arstiga. Kui mul ikka mingid küsimusi on, et siis ma saan ikka üle õla vaadata ja vaadata, mis tohter arvab. Aga seal olingi mina see, kes oli lõplik vastutaja, lõplik otsustaja. Töövahenditeks olid mul endal kaasas olevad kummikindad, olin sel päeval veel oma seljakotti pakkinud ilusti sünnitusabi komplekti, et juhul kui läheb kiireks, et siis mul on endal asjad omast käest võtta. Ja lisaks sellele veel sünnituse juures on vaja kuulata beebi südame toone. Eestis on siin meil igasugused elektroonilised monitorid ja mida kõike me saame teha, aga seal oli lihtsalt üks puutoru, mille sa panid vasta naise kõhtu ja... Teise otsaga kuulesid oma kõrvaga, et kuidas beebi süda lööb ja kui see sünnitustegevus on juba väga aktiivses faasis, siis seda on imekeeruline kuulata, aga vähemalt veendud, et beebi tunneb ennast hästi. See sünnitus kulges väga hästi. Ma ei olnud näinud, kuidas kohalikud ämmaemandad sünnitust vastu võtavad, nii et ma tegin kõik nii, nagu ma teen oma töö juures. Ja... Üks kena poislaps sündis, enne kui kliinikusse jõudsime, siis paar sada meetrit enne kliinikut mootorrattal sai bensiin ka otsa. Aga mina jätsin selle mootorratta ja mootorratta juhi sinna samasse kohta ütlesin ja jooksin edasi, ütlesin, ma saan edasi jalgsi, ma tean, kus suunas see kliinik on. Aga see sünnitus läks väga hästi ja sündis üks tore poiss ja paar päeva hiljem selgus, kui see naine tuli tagasi oma lapsega kliinikusse, siis ta ütles, et aga kuna see on mul esimene laps, siis sa pead ka lapsele nime panema. Mul vajus suu lahti. Ta ütleski, et ei, sa pead nime panema ja esimene nimi, kes mul pähe tuli, oli mu vend. Siis ma ütlesin, ma pakun siis nime välja, ma pakun oma venna nime, Rainer. Ahaa, nad ei osanud isegi seda nime välja hääldada. Aga ema ütles, ei, see nimi peab jääma, aga mida see nimi tähendab? Ja siis ma olin plindris, sellepärast me ei ole väga harjunud oma nime tähendusi otsima. Ja kuna ma ise oma telefoniga väga hästi interneti ei saanud, siis õnneks läbi Messengeri sain oma kohaliku koguduse noorega ühendust, ütlesin, ole hea, mine otsi rutta selle nime tähendus. Ja tuli välja, et see oli saksa keeles tulnud nimi ja tähendab tugev nõuandja. Ja kui ma naisele ütlesin seda, et see nimi tähendab seda, siis ta oli ülimalt rahul ja ütles, et ta kindlasti paneb selle nime oma pojale. Aga muidu nendel kohalikel inimestel ongi üks on, mis on kohalik nimi ja üks on, mis on ingliskeelne nimi. Nii et seal võis tõesti kord kasutati ühte nime, kord kasutati teist nime, et vahel oli isegi segadust tekitav. Aga see oli selline selline põnev kogemus ma esimese nagu sellise sünnitusega. Aga muidu kliinikus on see, et kui naine tuleb ka sünnitama, siis ta peab kõik asjad ise kaasa võtma. Kliinikud on lihtsalt nii vaesed ja neil ei ole neid asju. Ja naine, kui tuleb sünnitama, siis tal peab olema kaasas ämber, vähemalt 3-4 kangast, mis on paari meetrised, seep, joogitopsik, hügienisidemed, mis oli ka ise meisterdatud, aga seal oli ämmaemanda eelnevalt, nad käivad regulaarselt ämmaemanda vastuvõtul. Et siis ämmaemand oli ilusti juhendanud, kuidas ja mis moodi. Ja veel teatud kiled, Nii et mis selles sünnituses siis järgi jäi. See läks pärastpoole ikkagi naisega kaasa. Nii et Eesti naised, ma usun, peaksid väga õnnelikud olema, et siin tehaks ikka kõik ette taha ära. Ja sünnituse juures tavaliselt mees ei ole, aga on keegi, kes on naisega kaasas, enamasti oli see ämm. Ja siis ämm oli ka see, kes tõi vett, koristas mopiga sünnitustuba ja oli igati abiks nagu lihttöödel, mis meil vaja oli. Et see oli ka sõike tore kogemus. Aga muidu, mis minu tööülesanded veel olid lisaks siis sünnituste vastuvõtmisel, oli kolmapäeviti oli mul iseseisev rasedate vastuvõtt. Väga sageli, kui naine inglise keelt ei osanud, siis oli näiteks teine rase naine, kes mul seal kõrval seisis ja tõlkis mulle. Aga me saime suurepäraselt läbi ja lisaks kliinikusse tulid ka erinevad patsiendid, kellel olid muud terviseprobleemid. Ja mitmel korral ma pidin olema ka see konsultant ehk arst, mängima arsti. Et siis kohalikud õed olid need, kes siis aitasid mind, aga mina pidin siis nõustama patsienti. Muidugi ma olin enne saanud juba jälgida, mis moodi see käib. Ma nimetasin neid pidevalt Aafrika momentideks, mis panid mind õhku hahmima. Siis ma ikkagi sekkusin sellepärast, et vahel mõned arusaamad olid nii pöörased, et ma ei suutnud pealt vaadata, et nad lihtsalt andsid täiesti valet nõu. Nad hoolisid väga inimestest, aga lihtsalt teinekord teadmised olid tunduvalt madalamad.
Kas need arusaamad, mis sinu meelest nagu käisid sinu arusaamadele vastu, et kas need olid pigem siuksest traditsioonilisest meditsiinist või tõesti päris puhtast nagu teadmatusest pärit?
No mul tundus, et puhtalt teadmatusest pärit, et ma võin ühe näite tuua. Nüüd on küll väga ämmaemanduse ja rasedate keskne, et naised, kes püüavad rasedust vältida, võtavad rasestumisvastaseid tablette. Ja üks naine, kes tahtis siis arvas, et on rase, tegi kliinikus selle raseduse testi, mis oli negatiivne ja ta oli nii kurb sellepärast, et ta ei olnud ikka veel rasedaks jäänud. Ja siis üks noor õde seal ütles, et tead, hakka rasestumisvastaseid tablette võtma. Ma kuulesin põnevusega, mida ta räägib ja siis ütles, et võta neid ja siis mõnel päeval jäta lihtsalt mõni vahelt ära ja siis võta edasi. Niimoodi on väga paljud rasedaks jäänud. Aga tegelikult oligi see, et naised, kes ongi väga viljakad ja võtavad rasestumisvastaseid tablette, aga on vahel ühe tabletti ära unustanud ja selle tõttu ongi tekkinud selline juhurasedus ja siis tema oletas, et see võib olla siis viljatuse raviks lahendus. Aga tegelikult ta tõlkis selle olukorra täiesti vastupidiselt. Seal ma nagu sekkusin koheselt, muidugi viisakalt ja hellalt ja niimoodi. See arusaamine teinekord on ikka väga teissugune. Aga mis on näiteks kohalikus traditsioonis tunnud on, ma vaatasin, et väikestel lastel oli väga sageli kõhu peal mingi arm. Ja see oligi tehtud siis kas lapse mitte sünnimomendil, aga kui laps oli paari nädalane, et see pidavad kaitsma lapsi erinevate krampide vastu. Et nad ikkagi uskusid, et seal on erinevad kurjad vaimud, kes põhjustavad lastele krampe, aga kui nad teevad teatud armid kõhu peale, et see siis väldib seda, et lapsel nagu neid krampe ei tekiks.
Et tegelikult see ikkagi mõnes mõttes kogu see süsteem oli ikkagi selline segu traditsioonilisest sellisest kultuurilisest usust ja siis nendest kaasaegsetest teadmistest, et kuidas sa tunned, et nagu kuidas sinul õnnestus oma nii-öelda kaasaegsete teadmistega ka naiste usaldust võita või nagu seda, et see, mida sina ütlesid, seda ikkagi tõesti nagu võeti tõsiselt.
Juba kohalikud õed, kui nad läksid koduvisiiti, siis nad ütsid mulle, kas sa saaksid kaasa tulla meiega, et me räägime, selgitame neile, aga kui sina oled kaasas, siis sa kinnitad seda, et see tõesti on tõde. Mida me räägime, et ikkagi nad uskusid, et valge inimese nõu on positiivne, mitte negatiivne. Nii et mulle tundus, et nad võtsid seda vastu väga hästi. Et nad tahtsid alati kuulda minu arvamust ka. Kuigi nad suhtlesid kohalikus keeles, siis see õde tõlkis enamasti mulle. Aga nad ikka väga tahtsid teada, mis minu arvamus on. Ja kliinikus üldse ka, kui ka kohalikud töötajad tööd tegid ja ma nägin, et mõned asjad olid päris valesti, mis olid tingitud hügieenist ja hügieeninõuete rikkumisega, siis esimene kord ma jälgisin, kuidas nad teevad ja siis ma küsisin luba, kas ma võin anda tagasi sidet, mis on hästi ja alati annadki kõigepealt positiivse sõnumi ja siis ma näitasin uuesti puust ja punaselt ette, mida nagu nad valesti tegid, mitte süüdistavalt, aga nad juba ise said aru, et aga niimoodi ei tohi teha. Ma ütlesin, jaa, ei tohi küll, aga ma just nägin, et näiteks sina tegid sellisel viisil seda asja. Ahaa, ma püüan paremini. Et nad olid just selles väikses kliinikus hästi avatud, et nad tahtsid, et nagu see patsient, see klient, kes tuleb, et ta tunneks ennast hästi ja saaks võimalikult head ravi. Aga lihtsalt peali laiali ja nad lihtsalt unustasid vahel teatud reegleid jälgida.
Siis sa võid nagu tunda nagu seda, et sa oled ikkagi oma tööga sinna mingi jälje jätnud, ütleme ka sellise hea meditsiinilise praktika kujundamisse.
Ma loodan, ma usun, et kui sa jagad oma teadmisi oskusi, siis sa ei saa seda hinnata 1-10 pallisüsteemini, et ma arvan, et sellel on nagu palju sügavam mõju. Üks asi oligi see, et kui sa lähed kohaliku kogukonda, et sa õpid elama koos nendega, sest neil on sinule nii palju õpetada ja alles siis, kui sa võtad omaks teatud asju, mis nemad on teinud, siis sa saad hakata jagama oma oskusi ja teadmisi. Ja alati, kui ma läksin kliinikus, ütlesin ka, et ma ei tule siia näpuga näitama, et ma tahan teha koostööd, et ma tahan, et teie jagaksite neid asju, mis teie teete ja võimalusel ma saan jagada neid asju, mis aitavad seda olukorda paremaks teha. Ja luues just nende kliinikutöötajatega kontakti, siis kõigepealt me lõime sõpruse ja ma hakkasin kutsuma neid oma Pitanga kliiniku perekonnaks, sest tõepoolest, et nad ei olnud lihtsalt ühed õed selles kliinikus, vaid nad olid minu sõbrad, kes tulid mulle hommikul järgi, kui ma tööle plaanisin minna, nad alati olid hästi mures, kuidas ma koju saan, et kelle mootorattaga ikka ma võiksin koju minna. Ja siis, kui oligi vaja korrigeerida mingid nagu töövõtteid, siis nad olid hästi avatud, nii et lõpus nad tegid mulle veel kingituse seal ja ütlesid ka, et Evelin, sa ei kujuta ette, kui palju sa meid mõjutasid ja sa ei oska seda hinnata sellisel viisil, kuidas meie hindame. Aga muidugi mul oli natukene veel erinevaid asju kaasas, mida ma sain lihtsalt kliinikule jätta ja nad olid ka selle eest hästi tänulikud, kuna need kliinikud on tohutult vaesed. Aga võibolla kõige suurim asi, mis mina nendelt sain, oligi see sõprus ja ma sain oma sõprust jagada. Nad ütlesid ka, et oh, sa oled meiega kogu aeg nii lahke, üldse ei kurjusta.
Kavalon de langa va Jesu, kavalon de langa, kavalon de langa, konso konkaya. Kavalon de langa va Jesu, kavalon de langa, kavalon de langa, konso konkaya. Va Jesu lami, va Jesu lami, konso konkaya. Va Jesu lami, va Jesu lami. Yesu ami konso konkaya nangwa mumema konso konkaya nangwa mulufu konso konkaya nangwa mulufu konso konkaya Nangwa mumema konso konkaya Vaswetelele konso konkaya Vaswetelele konso konkaya Vaswetelele konso konkaya Hallelujah amen konso konkaya Hallelujah amen konso konkaya Vaswetelele konso konkaya Vaswetelele konso konkaya Vaswetelele konso konkaya Vaswetelele Vatsuetelele, konso konkaya.
Teelised. Oleme teeliste saates koos Evelin Põldsaarega Rakvere Karmeli kogudusest, kes on käinud 3 kuu vältel Kaanas ämma emandana. Ma mäletan, et kui ma astusin siit 3 kogudusest sisse just siis, kui sa siin ühel õhtul jagasid oma kogemusi siinse rahvaga, siis ma mäletan, et ma just tulin sisse uksest selle momenti pealt, kui ma kuulsin, et sa ütlesid, et me lähme laia maailma ja mõtleme, et meie muudame seda, aga tegelikult see maailm hakkab meid muutma. Et kas see on nüüd see koht, kus sa võid seda öelda, et hoolimata sellest, et sul võib-olla nagu oleks neid õigeid teadmisi rohkem, siis ikkagi see, mis seal oli, et see on ka sind väga palju muutnud.
See on mind väga palju muutnud. Võib-olla ma ei oskagi välja tuua, kuidas ja mis moodi, aga ma tunnen, et see kogemus on mind väga palju mõjutanud, see kogemus on mind Jumalale veel lähemale viinud ja see kogemus on õpetanud mind armastama veel enam teisi inimesi ja just, kes on erinevast kultuurist, erinevast rahvusest ja ka elades selles kogukonnas, siis väga palju tuli näiteks kannatlikkuses kasvada ja siin Eestis olles ma vahel olin ikkagi suhteliselt lühikse süütenööriga, mis puudutas ootamist, sest see ärritas mind ja ma kohe ärritasin tõsiselt ja teinekord ütlesin seda välja ka, aga näiteks seal see ootamine oli täiesti tavaline või kokkulepitud aegadest ei peetud kinni ja niimoodi, et mitte ma ei võta nagu seda õppus sealt, aga mis see mind õpetas oligi see, et mina annan omalt poolt parima, aga ma ei saa kanda vastutust teise inimese eest, aga samas ma saan nagu kanda vastutust selle eest, et ma ei vihastu, ei pahandu selle asja pärast, et mingil hetkel ma saan anda tagasi sidet küll, et näed, et situatsioon on selline, aga see tegi mind nii rahulikuks või just see, et kui olukorrad muutusid, siis ma ütlesin, no mis siis ikka, täna lasti plaanid õhku, teeme uue plaani ja neid muutusele ikka, et kus sul hommikul järgi ei tuldud ja hiljem said põhjuse teada, et sellepärast, et vihma oli sadanud ja need teed olid nii kehvad ja me ei tahtnud, et meie solimi kukuks mootorattaga haiget saaks, et see oli näiteks põhjus, miks mingil päeval ma ei pääsenud tööle, aga nad ei helistanud ka, nad ei tuld selle peale, et võiks siis helistada öelda, et...
Sest nendel polnud kombeks sellepärast muretseda.
Ja, see oli tavaline.
Ma mõtlen, et vahel on need igasugused kultuurilised arusaamatused põhjustuvad sellest, et me tegelikult ei taipa, mida teine inimene mõtleb või me ei taipa, mille järgi tema käitub. Me mõtleme, et umbes, et laisad ja rumalad, need mustanahalised ei viitsi tööd teha, aga tegelikult nende maailma vaade käib hoopis teistmoodi.
Käib teistmoodi. Seal on tunduvalt rohkem aega. Ja ma tundsin ise ka, et minu, võibolla mul oligi lihtsam, et mul oli nagu teravik oli suunatud selle ämmaemandustööle, ma sain täielikult keskenduda sellele, aga ikkagi soe päike, soe temperatuur, rõõmsad inimesed sinu ümber, et Eestis on selline, inimesed on toredad ja sõbralikud, aga mitte nii kergesti naeratavad sageli. Aga seal tõepoolest iga üks tahtis suhelda, ta tahtis tervitada, alati rõõmselt tervitas ja minu jaoks Kaana inimesed on tohutult ilusad. Nad on tohutult ilusate näojoontega, nad on sellised toredad, ümmargused näod, valged hambad paissid alati välja, kui nad naeratasid.
Sa rääkisid, et sa peatusid katoliku kiriku külaliste majas. Kuidas üldse sinu kokkupuuted, ütleme, kohalike usutavadega olid? Missugune usk seal üldse on? Missugused kirikud või missugused uskumused seal üldse valitsevad?
Kaana siis üldse on kristlik maa. Kogu elanikkonnast vähemalt raamatud ütlesid, et on üle 71% inimestest siis kristlased. Hästi suur hulk on 4 pühilasi. Katoliiklasi, luterlasi, metodiste, baptiste. Moslemeid oli seal kuskil, üle Kaana siis on kuskil 13-14% ja siis on siis oma nagu kohalike usundeid viljelevad. Ja see küla, kus ma siis elasin, enamus olid siis katoliiklased. Ja selles külas oligi siis üks katoliku kogudus, ja väga paljud nendest inimestest käis nagu seal koguduses ja selle koguduse siis preestrid olid India preestrid, isa Lawrence ja isa Isaac, ma tõlgin praegu eesti keelde, aga nemad olid ka meie sellised ühed kontaktisikud, hästi, hästi ägedad mehed. Ja mis mulle seal kohalikus kogukonnas oligi see, mis väga meeldis, kuidas nad oma usku igapäevaselt välja elasid. Nii et ma väga sageli kogesin, et nemad on rohkem usklikud kui mina. See tähendas seda, et igakord, kui me ühiselt hakkasime sööma, siis alati pidi olema söögipalve. Et me peame tänama toidu eest Jumalat, mida ta on meie kätte annud. Et see on tohutult suur eesõigus, seda nad alati ütlesid. Ja siis mulle ka pidevalt öeldi, et tee sina see tänupalve. Siis kui mingi olukord oli, kus sa inimesi kiitsid, siis nad ütlesid, see tänu kuulub Jumalale, et Jumal on annud mulle selle võime ja selle anni. Kõndides kohalikus külas ringi, kui sa vaatsid neid puulobudikke, mis olid siis müügiletid või meenutasid natukene maju, mis oli laudades kokku taatud, siis alati oli seal ka ettevõtte nimi ja need ettevõtte nimed olid, et issand on mu karjane, Jumala halastuse lapse hoidmine, mina olen tee juuksur, oli ka alanda ennast pubi. Väga paljudel autodel, väga paljudel nendel majadel oli mingisugune kas siis kirjakoht või lause piiblist, mida nad kasutasid oma ettevõtte nimedeks ja väga paljude ingliskeelsed nimed olid siis seotud piibli tegelastega. Et selles mõttes oli küll, et nad pidevalt pöörasid tähelepanu Jumalale ja proovisid igal viisil austada Jumalat. Muidugi see usk oli seal põimitud läbi ka kohalikus kultuurist ja traditsioonidest, mida võibolla meie ei mõista sellisel viisil. Aga julgelt võin öelda, et enamus inimesi elasid välja seda Jumala elu oma heade ja vigadega, nagu meie siin samamoodi.
Just ilmselt on nende jaoks ka meie kohalikud arusaamad jälle täiesti arusaamatud. Aga sattusid sa seal ka kirikusse, et kuidas sealne siis elu välja näeb, mis muusika seal on, sest muusika on ju alati kõigi lemmik teema, et kus on õige ja kus on vale muusika.
Ja siis meie kõige lähim kirik oligi katoliku kirik ja siis mõnele pühapäevasel teenistusele sattusin, et see hakkas hommikul 9:30, nii et ma enam kunagi ei virise selle üle, et meie kirikus teenistus hakkab kell 11 ja see teenistus kestis kuskil 2-3 tundi. Minnes kirikusse, siis inimesed panevad oma parimad riided selga ja see on selline ka kogunemiskoht, kus siis kuulatakse Jumala sõna ja kus austatakse Jumalat, aga samamoodi, kus pärast poolega suheldakse teine teisega, et seal õues oli igasuguseid müüjaid, oli siis otse kui kiriku kohvik, kes siis müüs oma küpsetisi või erinevaid asju, et sai veel koos seal midagi osta ja suhelda. Kui sa hommikul kirikusse läksid, siis tegelikult hommikul, iga hommikul kell 5:30 lõid kiriku kellad. See oli minu jaoks ka aja näitaja, et päike tõusis kuskil 5:30 aeg, aga 5:30 lõid kiriku kellad, mis kutsus siis inimesi palvusele, mis hakkas siis hommikul 6:30. No sinna ma ei jõudnud, tunnistan ooselt ülesse. Aga ma tean, et väga palju siis kohalike inimesi käis seal hommikupalvusel ka ja see oli igapäevaselt. Kui teenistusele läksid ja teenistusele hiljaks jäid, siis katolikus kirikus on omad sellised liturgilised tegemised, et kui oli mingi selline liturgiline asi, mis sel hetkel toimus, siis tõmmati ustele nöör ette. Et need inimesed, kes hiljaks jäid, siis pidid seal nööridaga ootama. Et mul on ka mõned fotod nööritagant. See tähendab, et ka meie jäime hiljaks. Ja siis, kui see toiming oli tehtud, siis lasti jälle inimesi saali. Ja seal ikka oli paarsada inimest. Seal oli muusikat, seal oli tantsu, muusika oli kohalike trummidega. Seal oli sageli mitu koori, võimendust oli nii palju, kui siis keegi jutlustas ja kui keegi tõlkis, et rohkem nagu sellist võimendust ei kasutatud seal, et kõik, mis koor ees tegi, et nii kõvasti nii palju kostus siis. Kirik isenesest oli tegelikult küla kõige siis suurem ja kõige kaasaegsem hoone ka, eks ta oli siis nende välisabidega ehitatud. Ja teenistusel oli jutlust ja ristimist ja seal oli põnev aeg oli see, kui samal päeval, kui siin meie Karmeli kiriku pastori sünnipäev oli ka kohaliku kiriku preestri sünnipäev. Ja siis inimesed tõid selle teenistusel preestrile kingitusi ja seal oli mitu Guinea faasanit elusat, mis viidi preestrile ja pea peal kanti mitu pakki vetsupaberit ja et see oli kohaliku jaoks väga-väga väärtuslik kingitus. Aga hästi vahva ja tore kogemus, kuigi need preestrid, kes kõnelesid, nad olid hästi tugeva aksendiga ja seda tõlgiti kohaliku keelde, et väga sageli sellest jutlusest küll sõnagi aru ei saanud. Aga sellise nagu kirikliku elamuse sai seal kõvasti kätte.
Rääkisid, et seal teenistusel oli palju ka laulu ja tantsu, et kuidas üldse siuke kohalik muusika ja tantsukultuur välja näeb, et see vist on ikka väga Eesti omast erinev.
Jaa, ikka väga erinev. Kus on muusika, seal on tantsu. Inimesed armastavad laulda, inimesed armastavad tantsida ja tantsides ennast väljendada. Ja eriti, kes nagu tantsu lõid, olid selline 50 plus naised.
Oho.
Liigutasid tohutult kiiresti ja see oli täiesti teine selline, no võibolla filmides või siis nendes dokumentaalkanalites võibolla olete näinud, kui kohalikes hõimudes naised tantsu löövad. Siis need liigutused on hästi kiired ja trummisaatel ja seal käib veel kõva huilgamine, aga see sobib sinna konteksti suurepäraselt. Kohalikud koguduse liikmed minu arust olid kõige suuremad tantsulõvid.
Nii et koguduse liikmed näitasid oma eluga välja, et jumala rõõm on nende sees.
Ja seda tuli väljendada, et näiteks ka matuseid oli ja selles külas toimus pidevalt matuseid ja matus iseenesest on selline sageli lähedastele siis hästi kurb sündmus. Aga seal olid matused pidustused, mis kessid 3 päeva. Ja ma küsisin ka, et nagu nii võimsalt ja suurelt toimuvad need matused, et rongkäigud ja trummid ja laul ja muusika ja tants ja siis nad ütlesid, jaa, et see on ju pidu. Me tähistame seda elu, mida see inimene elas. Pidustustega me väärtustame seda ja näitame tänu välja, et Jumal on annud sellele inimesele elu. Et kuigi nüüd see elu on otsa saanud, aga see ei tähenda seda, et see teeb tühjaks selle elu, mis tema elanud on. Ja väga sageli oli, kui ega öösel need pidustused olid, et ma ei tea, kas ma siin saates ütlesin, et ma pidin kasutama kõrvatroppe, et nagu et puhata saada, et hommikul tööle minna. Et see muusika oli ikka piisavalt kõva, et isegi segas magamist, aga samas mulle meeldis see traditsioon.
Kas sa said ka mõneks ajaks, ütleme, sellest külakeskkonnast oma tuttavast kohast välja, said sa näha mõnda suuremat linna või mõnda teist piirkonda ka Kaanas?
Me seal oma lähetuse siis teises pooles tüdrukutega otsustasime ja MTÜ Mondo ütles ka, et me võime puhkust võtta. Ja siis me võtsimegi 2 nädalat sellise puhkuse, kus me sõitsime siis Kongo külast võimalikult kaugele, et täiesti lõuna Kaanasse, et sinna ookeani alasse. Et lihtsalt näha erinevaid paikkond ja lihtsalt panna varbad liiva sisse ja ookeani vee sisse ja peesitada, sest kui sa elad päevast päeva inimestega koos ja tõesti sa päevast suhtlesid sadada inimestega teinekord, siis sa lõpuks füüsiliselt väsid ära ja sul on vaja korraks aeg maha võtta. Et siis neljakesi, kui me läksime puhkama, et tõesti lülitada välja ja samal ajal nagu ennast ka hellitada nagu hea toidu ja erinevate tegemistega, et see keha saaks puhata. Ja siis me käisime kord kohalike kaluriküla meestega, käisime ookeani peal kalal, kogesime täiesti ainulaadset kalastamisviisi, kus kalamehed laulavad ja tõmbavad võrke välja ja 12 kalameest oli paadis, nagu piiblis, nagu oli 12 jüngrit, et selliseid lahedaid kogemusi oli tohutud palju. Kord me pääsime merikilpkonna oma siis sellest paigast, kus me ööbisime. Leidsime hommikul vara selle suure merikilpkonna, aitasime tal merre tagasi minna. Saime käia sellises külas, mis on vee peale ehitatud ja sinna tuli siis kanuudega sõita tund aega. Siis õnnestus meil safaril käia ja üks elevant hakkas taga ajama ja siis pidime elevandi eest ära jooksma. Õnnestus krokodil, elusa krokodil, seljas istuda ja sabas sikutada, et selliseid kogemusi oli väga palju, väga, väga vahvaid ja toredeid ja see aitas puhata ka, et isegi korraks sai surfamist ka ära proovida.
Käib töö ja vile koos, et aga nagu sa väljendasid, et noh, ühtpidi nagu sul on nii palju positiivseid elamusi, neid sõprussuhteid ja kõike seda sotsiaalselt sealt kaasa võtta, aga et see oli ikkagi mingis mõttes ka kogu aeg selline stressifaktor või ka väsitav mõnes mõttes.
Väsitav võibolla algus oli selle poolest, et see temperatuur oli päris kõrge minu jaoks, et näiteks ka kui voodis pikutasid, siis higi voolas nii palju, et silmakoopad läksid vett täis. Sellega tuli kohaneda, muidugi tuli kohaneda kohaliku toiduga, mis mulle pärast poole hakkas väga maitsma, aga alguses see toit oli hästi piprane ja vürtsikas ja see mõjutas ikkagi sellist seedimist ja tekitas sellist ebamugavustunnet, et vetsust oli tunduvalt tihedamalt käia. Et see võibolla natukene raskendas olukorda, aga nii mina kui teised tüdrukud selle panid jälle eksootika arvele, et me ei teinud sellest numbrit, et kui tekis olukord ka tervisega, siis me lihtsalt tegelesime sellega, et juba seal mäletan, et 10. Päeval meil kaks tüdrukut, neil õnnestus saada malaaria, kuna malaaria piirkond on see ja just ämarast tulevad need malaaria sääsed välja, et see tõmbas neid ikkagi täiesti rihmaks ja ei nad suutnud ringi liikuda ja nad olid omadega täiesti läbi. Aga samas ka, et isegi nagu sellel momentil, kus sa ei jaksa mitte midagi teha ja oled terve öö vetsupoti kallistanud, hommikul ikkagi nalja sai teha ja kõike muud, et noh, et mis siis ikka, et noh, saime eksootilised haigused ka, et meil oli juke veel nagu luuletus, et Mai ja Maaria said endale malaaria, et see käis asjadega kokku. Et isegi ka need olukorrad, kui sa ei tunnud ennast hästi, siis ka need ei teinud kurvaks siin kuidagi, vaid sa magasid välja ja järgmine päev oli uus päev ja kõik oli jälle hästi. Ja muidugi, mida ka kohalikud preestrid panid imeks ja kohalikud inimesed ka, et kui hästi me nagu neilakesi oma vahel läbi saime. Me käisime koos reisil ja me elasime koos ja tegime asju koos, siis meil ei olnud ühtki arusaamatust isegi. Rääkimata mingit vaidlust või niimoodi, et me nii kasvasime nende Eesti tüdrukutega kokku, et nüüd me kutsumegi teine teist Afrikan sistadeks, et Afrika õdedeks, sest see tegelikult lõi tohutult hea uue sõpruse ja nüüd me tagasi tulles oleme kohtunud ka üksteisega ja nii tore jagada oma kogemusi siia maani.
Kas mõni selline sõprussuhe jäi sul ka, ütleme sinna kohalikega mõne haigla, meditsiinitöötajaga või kellegi teisega, et lisaks sellele, et nende eestlastega väga tihedalt kokku kasvasid?
Jaa, jäi küll. Ja siia maani me suhtleme mitmete inimestega iga nädalaselt sotsiaalmeedia kaudu. Ja vahel on mõningatel küsimusi lihtsalt, aga pigem ongi see, et kuidas läheb ja kuidas sinu elu läheb ja... Mm-hmm. Ja mina räägin oma elust ja nemad jagavad oma elu ja seal on mitmeid muutusi olnud. Ja see ei ole kuskil kadunud, et kui pidevalt on, siis kui suhtled nendega, siis tuleb tohtu igatsus küll, et tahaks neid uuesti näha nagu päriselt. Aga ma usun, et äkki ühel päeval on uuesti võimalus nendega taas kohtuda, et seda ma ei tea, et hetkel ma ei plaani tagasi minna, võimalus oleks muidugi läheks tagasi, aga seal on loodud ja neid hästi toredaid sõprusi. Ja muidugi meie nagu siis see kohalik partner või kohalik meie kontaktisik, kes oli juba siis meie organisatsioonile sõnumi saatnud ka öelda, et võt, need neli tüdrukut te peate kindlasti uuesti tagasi saatma. Kindlasti, et nad nii palju mõjutasid, et aga see on selline lahe tunnustus selle eest, et tundub, et me ei käinud lihtsalt seal lõbutsemas, vaid et me saime jätta mingisuguse jälje nende kohalike inimeste südametesse.
Sa vastasid nüüd mu sellele küsimusele ka ära, et kas sa läheksid tagasi või läheksid edasi võibolla kuhugi, kui oleks võimalus, aga ma küsin siis hoopis niipidi, et kas see 3 kuud nüüd seal ja selle eel ja järel mõjud, et sa rääkisid siin selles esimeses saates, kui me sinuga siin mikrofoni taga istusime, ma mäletan väga hästi, rääkisid oma sellest imelisest loost, kuidas sinust sai ema emand. Kas see kogemus nüüd kuidagi on sind veel pannud enam väärtustama, ümber mõtestama, rohkem tänulik olema selle elukutse üle, mis Jumal sulle annud on ema emandana?
Jaa, 100%. Ei ole mingit kahtlust. Et... Näed, kuidas seal asjad toimivad, näed, kuidas asjad siin toimivad ja enda sisse tuleb ikkagi üha enam igatust, kuidas, kuidas saan mina ise paremaks muutuda, kuidas mina ise saan kasvada selle sees. Ma tunnen küll, et see kogemus oli igati väärt ja see mõjutas mu elu. Ja kui ma nüüd tagasi tulin, siis ma tajun, et ma olen veel rõõmsam, kuigi need kaanatürukud ütlesid, sa oled kogu aeg olid selline. Aga ma tajun, et midagi minu enda sees on muutunud väga palju. Et kuigi ta ei olnud selles mõttes missionireis, kus oleks siis missioni organisatsioon lähetanud või koguduse kaudu läinud, kuigi ma läksin ju koguduse kaudu ka mu oma perekond Karmeli kogudusse, enne kui ma sinna teele läksin, siis viimasel teenistusel sain oma kogu kogudusega veel selfie teha, et nad läkitasid teele ja kogu selle aja vältel nad palvetasid mu eest ja seal oli ikkagi väga palju olukordi, kus oli Jumala arm ja kus ma kogesin Jumala kaitset. Et pääsesime mõnes mõttes napilt nendest olukordadest, aga ma arvan, see ei olnud napilt, vaid see oligi, kus oli Jumala vahele sekkumine. Ja see oli nii väärtuslik.
Nii et lõppkokkuvõttes me võime ikkagi öelda, et see Jumala plaan, mis sinuga on läbi nende Eesti ja Kaana ja kõikide muude kogemuste, et see on ikka üks vägev töö, mis ta teeb sinuga.
Mina usun ka ja seda ma võin raadiokuulajatele ka öelda, et elu koos Jumalaga on väga põnev. Vahel võibolla me ei saa mingites eluetappides aru, miks me oleme nendes situatsioonides ja nendes olukordades, kus mul on väga ebamugav ja mul on raske ja emotsionaalselt keeruline, aga ka selles olukorras läbi mindes ja siis tagantjärgi vaadates mõistad, et see on ettevalmistus mingiks muuks asjaks ja siis näed jälle, kuidas Jumal lihtsalt nii vägevalt aitab su elu korraldada, et seal ei puudu ka põnevuse element. Mina olen muidugi selline nagu põnevuse ja seikluste otsija ka. Võibolla teinekord ka liiga aktiivne tegutse ja selle tõttu juhtub ka rohkem asju ja juhtub ka rohkem äpardusi, et näiteks Kaana seal Kongo külas esimesel päeval minu sõbranna suutis oma passi ära kaotada, mille tagasi sai. Mina suutsin ühe liiklusmärgiga oma nagu pealõhki lüüa, mida mu sõbranna siis pidi seda peahaava õmblema. Kõik läks väga hästi. See nagu sujuvalt mööda minnes isegi ei morjandanud midagi, aga see kõik juhtus esimesel päeval. Et oli ka liikluses, oli mitmeid situatsioone, kus reaalselt oleks sattunud ühte tõsisesse liiklusõnnetusse, aga õnneks siis mootorattaga saime sellel bussilt eest ära ja mootoratta juht pidas selle mootoratta kinni. Esimene asi, mis ta tegi, ta lihtsalt palvetas ja tänas Jumalat, et Jumal on annud elu. Ja kui ta oli ära palvetanud, siis ta lihtsalt ütles mulle, noh, Evelin, näed, et see Kaana liiklus, noh, vahel on selline mitte nii korrektne. Ja siis sõitsime edasi. Et jaa, ei, elu Jumalaga on väga, väga põnev ja väga lahe.
Siin kohal võib ka armast pereraadio kuulajat julgustada, et kui sa seda kõike kuulates nüüd tundsid endas ka mingit sellest sädet kerkimas, siis mitte kunagi ei ole liiga hilja ja mitte ükski missioni põld ei ole liiga väike, isegi naaber võib olla väga vinge missioni põld, mis on peaaegu umbes sama ekstreemne kui esimene sünnitus Kaanas kuskil pisikeses külas, sest iga Jumala lapse sünd maailma on ka üks suur ime. Aga meie olime täna teeliste saates ja külas oli Evelin Põldsaar Rakvere Karmeli kogudusest, kes siis veetis 3 kuud Kaanas ämma emandana. Aitäh sulle, Evelin, siia saatesse tulemast ja neid vahvaid kogemusi jagamast.
Aitäh, kallis raadiokuulaja. Mina usun, et ja ma tean, et seal oli mitmeid kuulajad, kes selle vältel ka võtsid aega ja palvetasid minu pärast ja nende seikluste pärast, et aitäh teile. See on olnud tohutu privileegi eesõigus ja usun, et tõepoolest igaühe elus võib olla midagi väga erilist, mida Jumal esile toob. Nii et Jumala õnnistusi teile rohkesti.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isase.